Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří jsou narozeni do konce roku 1982. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Míšou Chramostovou. Míša se stala LinkedInovým fenoménem. Naučí vás používat LinkedIn prakticky. Pomůže vám vybudovat silnou osobní značku a získat další obchodní příležitosti. Vytvoří pro vás funkční LinkedIn strategii pro B2B prodej a marketing. V poslední době sklízí jeden úspěch za druhým díky svým edukačním a po hřichu i vtipným videím. Dámy a pánové, Míša Chramostová. Ahoj Míšo.
Ahoj Tome, krásný dobrý den.
Já tě vítám u nás a začneme rovnou. Já jsem si celou dobu myslel, že ty pocházíš ze Slovenska. Dokonce si na naší loňské akci předvedla i perfektní vyhodňarštinu. Ale prý jsou to jiné hory, ne ty slovenské.
Prosím tě, Tomi, a jak jsi na to přišel, že já jsem ze Slovenska? To by mě opravdu zajímalo.
No teď jsem ti to říkal, protože když byl loni Old Schoolers Live, tak jsi tam předváděla perfektní vyhodňarštinu. Jarda Kokoruďa to tehdy rozlouskl. Ten tvůj rebus, to byly nějaký čísla.
A ano, už si vzpomínám. Šidzem sto šidzem ze šat šidzem.
To je ono.
Tak. To je po šarišsky. A ano, patří to k východnímu nářečí slovenskému. Ano. A jinak prosím pěkně, já jsem z Čech. A já jsem se narodila v Hořicích pod Krkonoší. A to jenom díky tomu, že na Silvestra byla zavřená v Hradci Králové porodnice. Jinak bych se narodila v Hradci Králové na Nový rok.
Takže tam odtud jsem to pořídil. Takže Hořice v Podkrknoši, tam je ta slavná válcovna trub Hořice, je to tak?
Je to tak a hořické trubičky.
No ale prožila jsi tam nějaký čas nebo se tam jenom narodila?
Jenom jsem se narodila.
Takže odkud vlastně pocházíš?
Z Hradce Králové.
Z Hradce Králové, takže Hradečák. Nicméně tatínek byl voják, situace vás honila z místa na místo. Hmm. Jaké bylo dětství ve vojenské rodině s častým stěhováním?
Nebylo to jednoduché, protože můj táta byl voják z povolání a pracoval primárně na letištích. To znamená, že když se v Hradci Králové zrušilo vojenské letiště, tak on byl převelen do Bechyně. No ale samozřejmě s celou rodinou. Takže my jsme se přestěhovali do Bechyně, tam jsem trávila první 4 roky života a v Bechyni se samozřejmě také zrušilo vojenské letiště. Takže následně ho převelili do Českých Budějovic, kde jsem strávila krásných 6 let a v Českých Budějovicích by chtěl žít každý.
No kromě mě.
Možná kromě tebe. A tam se naši rozvedli a my jsme pokračovali dál do Českého Krumlova a potom zpátky do Hradce. Takže já jsem prožila dětství v jižních Čechách, dalo by se říct, a ve východních zpátky.
Nicméně o tobě vím, že ty jsi prožila své dětství taky hodně akčně. Ty jsi byla aktivní členkou skautského oddílu. A dost jste se pohybovali v přírodě, že jo? Je to tak?
Nebyl to úplně skautský oddíl, a byl to Woodcraft. Mm-hmm. To znamená, že jsme byli takový zálesáci.
To je nějaká hra, ne? Počítačová Woodcraft.
Ano, teď že už jo? Ano, ale dřív to tak nebylo. A my jsme se věnovali primárně přírodě, souznění s přírodou, spali jsme v indiánských týpí, obživu jsme si obstarávali pomocí luku a šípu, a dělali jsme si jídlo v indiánských pecích a tak dál. Takže to pro mě byl to takový únik do toho lesa a těm Amazonkám, protože to byl jenom ženský oddíl, tam nebyly žádný chlapy.
Super.
A bylo to úžasný. Bylo to tvrdý, to jednoznačně ano, ale ta průprava do života tam se určitě odrazila. Člověk má ostřejší lokty.
No jako to jo, ale mě teda zaujalo, že jsi říkala, že jste si zajišťovali obživu pomocí luku a šípu. Počkej, to mě chceš jako namluvit, že jste v těch lesích lovili zvěř, abyste měli co jíst?
Zvěř ne, a to bylo formou vždycky nějakých her. Jo. To znamená, že my jsme byli rozděleni na určitý oddíly a každý oddíl měl 4 členy a když jsme šli třeba na nějakou etapovku na 2 dny nebo na přežití nebo něco takového, jsme vyfasovali vždycky jenom spacák, celtu, luk a šíp a potom jsme se museli plížit třeba zpátky do tábora, tam viseli v lese pytle, nevím, s rohlíkama, nebo s marmeládu a tak dále. No a když se strefil, tak si dostal snídani. A když se netrefil, tak si byl ohladu a nikoho to nezajímalo. Jo, a v těch indiánských pecích to bylo poměrně časté. Já nevím, jestli znáš indiánské pece, to musíš vyhloubit díru do země a ona se skládá z různých vrstev. To znamená, že dolů dáš uhlíky, pak tam dáš vrstvu hlíny, pak tam dáš například maso, pak zase dáš další vrstvu a takhle vrstvíš nahoru a nahoře úplně zapálíš oheň a tam vaříš třeba brambory, jo? Takže to maso se ti dělá v té peci. Jenomže to maso jsme nezískali jen tak, my jsme si normálně tu živou slepici museli chytit, zabít, vykuchat a uvařit v té peci, jenomže když si špatně udělal oheň, tak to maso se třeba dělalo 4 až 5 hodin, takže jsme se zase nenajedli. Takže chudák to kuře prostě přišlo o krk a my jsme měli jenom ty brambory.
Takže dobrý, to jsem si vzpomněla ten film, co pak je to za vojáka, jak jim vypustili ty slepice do toho lesa, a to je bojová slepice.
No ale my jsme měli něco podobného, nám takhle slepice vlastně vypustili na louce.
A vy jste museli pochytat.
No.
To normálně mi to úplně jako zachvátilo tohleto téma. A mě řekni prosím tě, jak ty děcka tu slepici jako jste jí usekli hlavu nebo podřízli nebo něco?
No, ten jo? Druhý způsob.
Ne, drsný teda.
Jo, bylo to drsný, no. No. Tohle to vlastně to bylo po první životě, kdy jsem zabila zvíře.
To je
za účelem obživy.
Zajímavá škola.
No, bylo to zajímavé.
Tak ale tak uděláme takový oslý mustek od toho a dalo ti to něco teda jako do současnosti, do života, do toho podnikání?
Do života rozhodně ano a v podstatě já stále ráda souzním s přírodou, miluju hory, procházky a to se potom k tomu dostaneme samozřejmě ale i dál. A s tím podnikáním, jo, ano, člověk je tady sám za sebe a jaký si to uděláš, takový to máš a opravdu to takhle platí.
Pojďme zpátky trošku ještě do té minulosti, podívejme se na práh tvé dospělosti. Ty jsi vystudovala ekonomické školy, ekonomické obory. A tím pádem ta cesta pro mě tak nějak přirozeně vede do nějakých velkých organizací, korporáty nebo něco. Kde jsi začínala?
Já jsem začínala skutečně, nebo taková moje první zkušenost byla v bance v ČSOB, kde jsem pracovala. A při navazujícím studiu v Praze, tak jsem začala dělat v Hewlett Packard a tam skutečně jsem dělala ve finančním oddělení. Tam jsem řešila ty forecasty, plánování, čísla, výnosy, náklady a tak dál. Dávala jsem to dohromady. Ale pak jsem tam měla ještě jako část, kdy jsem organizovala různé aktivity, řešila jsem částečně i marketing, ale i partnery, certifikace, prodej, musela jsem prodat i certifikace v rámci storageů a tak dál. Takže jsem to měla velice pestré a to mě jako posouvalo dál potom do marketingu, protože jsem se v něm našla.
Byť jsi inženýr ekonom, je to tak?
Ano, ano, tak. Přesně tak.
Aha. Hewlett Packard, to je obrovská organizace, to je celosvětový korporát. Jak se dělá marketing pro takový korporát?
Tak přímo v Hewlett Packard já jsem nedělala marketing, já jsem primárně dělala tam ty finance. V Hewlett Packard jsem pracovala nějakých 7 let, jak při škole, tak i potom po škole, kde si mě nechali, ale tomu marketingu už jsem se tam dostávala v rámci partnerů, protože Hewlett Packard, to je společnost, která neprodává napřímo koncovým spotřebitelům, ale skrz partnery a skrz distributory. A ty jsem měla na starosti v rámci vzdělávání. Takže pro ně jsem organizovala různé eventy, konference a tak dál. Takže to už mě tak jako táhlo k té organizovanosti, k tomu marketingu. A pak já jsem odešla na mateřskou a v rámci Hewlett Packard došlo k reorganizaci společnosti. Vlastně Hewlett Packard se rozdělil na 2 společnosti, HP Inc. a HPE, Hewlett Packard Enterprise. A v podstatě tam tu práci už bych nemohla vykonávat s tím malým dítětem, takže jsem přešla plynule do společnosti Trask, přímo už na marketing a dělala jsem eventovýho manažera, dalo by se to tak asi nazvat. Takže jsem úzce spolupracovala právě s marketingem a obchodem a viděla jsem obě dvě ty strany, jak oni fungují nebo nefungují, jo? Jak ty vztahy tam jsou nastavené. A pro ně jsem organizovala už jenom pro zákazníky konference a ty eventy.
jsi říkala, fungují nebo nefungují. Co se skrývá za slovem nefungují? Proč to nefunguje?
Všechno je o komunikaci, o správné komunikaci a o nastavení očekávání. To znamená, marketing by měl kooperovat správně s obchodem, protože co je cílem celé firmy? Cílem celé firmy je nosit biznis, aby ta firma rostla, prosperovala, generovala zisk, expandovala a tedy, jo?
Ano.
A ten marketing slouží k tomu, aby tady ty činnosti podporoval. No a musí samozřejmě komunikovat s tím obchodem, s majiteli firem, s těmi a ruku v ruce by to mělo být s vizí firmy, s misí a tak dále. A ty aktivity, které marketing dělá, by měly být v součinnosti s aktivity jako obchodní, jo? Všechno děláme pro zákaznicky. A mělo by se to právě spojovat. No a ve většině společností to funguje tak, že marketing a obchod spolu nekomunikují, oni se nebaví. Takže obchod dělá něco, marketing dělá něco jiného, každý si myslí, že to dělá dobře, peníze utíkají ven, ale tam chybí to propojení.
Ta vazba.
Ta vazba, to propojení. No a to je obrovská škoda.
Ty jsi vlastně v době covidu byla na druhé mateřské, to byla ta doba, kdy padlo to rozhodnutí, že se vrhneš do podnikání. Kde se to vzalo, tady ta myšlenka? Ty se pohybovala léta mezi IT firmami a technologickými firmami a najednou jsi řekla, odejdu z těch korporátů, půjdu podnikat.
Takhle to úplně nebylo. A vlastně, když začal covid, tak mě se narodil druhý syn a jelikož hezky spinkala, já jsem furt měla takový jako svrbění, nutkání něco dělat. A říkám si, tyjo, a tak co teda? Tak jsem šla za manželem a říkám, hele, nechceš s něčím pomoct? Nemůžu pro vás něco udělat. A on, hele, jo, tak my se teď nemůžeme úplně potkávat s těma zákazníkama a špatně se nám navazují vztahy i se stávajícíma zákazníkama, s novýma, s obchodními partnery a tak dál, protože ten covid, jestli si dobře pamatuješ, to prostě všechno se zastavilo.
No.
A já říkám, ty jo, hele, tak pojďme třeba zkusit ten LinkedIn. A on říká, hele, jo, tak to je docela jako dobrý nápad, tak si to vem na starosti a prostě uvidíme. A já jsem ten LinkedIn začala studovat poměrně dost do detailu a potřebovala jsem spoustu informací primárně o social sellingu. A tenkrát mi do cesty přišel Petr Zelenka ze společnosti Hackerly, který skutečně mě provedl a social sellingem, vysvětlil mi spoustu věcí a naučil mě spoustu věcí tím, tomu děkuju. A pak už jsem samozřejmě ten LinkedIn studovala sama, a jak v Čechách, tak i v zahraničí, protože v zahraničí jsou hodně dopředu a spoustu věcí od nich můžeme přebrat a použít právě tady v České republice. No a já jsem si všechno tady ty věci dávala dohromady, hodně jsem se učila, manžel mi i finančně samozřejmě pomáhal v tom vzdělávání a testovala jsem to v podstatě na jeho společnosti. Mm-hmm. Nebo on je zaměstnaný v té společnosti, můžete se podívat na jeho profil, společnost Veritas, asi to neutajíme. A co se v podstatě stalo, a když my jsme začali budovat povědomí o tom Veritasu a vybrali jsme si tenkrát ambasadorku, přes kterou jsme to dělali, tak se staly dvě věci. A jednak se stalo to, že společnost Veritas se dostala do podvědomí, že už to nejsou šicí stroje, že už to nejsou špulky do šicí strojů, ale skutečně, že to je IT společnost, která prodává zálohovací řešení, zálohovací software, takže to byla jedna věc. A druhá věc, když ty obchodníci šli na osobní schůzku nebo se zúčastnili nějaké aktivity, tak ty lidi říkali, jo, vy jste na LinkedInu vidět, to je perfektní a vy jste tam řešili tohle mě zajímá. Jo, a v podstatě si budovali takhle víc to povědomí o té společnosti, o té odbornosti, o tom, co dělají.
Ta covidová doba LinkedInu hrozně pomohla, protože co do okolnosti já jsem poprvé v životě měl nějaký vážný kontakt s LinkedInem 5.3.2020. Pamatuju si to jako dnes, byl jsem tehdy na školení u Krištofa Kopeckýho, možná ho znáš, v Brně, kde to dělal a já jsem na LinkedInu byl od roku 2013. Sedm let jsem tam měl úplně mrtvej profil, to vlastně nikoho nezajímalo, to byla taková ta platforma, kde technologické firmy dávaly dvouminutový videa, jak jede nějaký obráběcí stroj. Pamatuješ na to?
Jasně.
To byla strašná nuda, to byl suchopár úplně brutál.
No.
A vlastně ten covid to celý rozpumpoval, protože tam přitáhl lidi, že? Kteří najednou nemohli offlineovat.
No je to tak a ta doba se strašně změnila a posunula. posunula se víc do digitálu, posunula se k hybridním událostem, remote only práce, jo. Takže to se hodně změnilo a díky covidu, teda já jsem nastartovala skutečně podnikání, protože díky tomu, že ty společnosti, IT společnosti, protože i manžel celý život dělá v IT, já taky, tak si nás začali všímat a ptali se, a jak to děláte? A kdo vám s tím pomáhá? A to tak manžel mě doporučil, děkuju za to. A já jsem se takhle dostávala více a více do povědomí a ty firmy mě začaly oslovovat sami. A díky tomu já jsem si uvědomila, že jsem na dobré cestě a že to má smysl a že v tom budu pokračovat. Takže takhle já jsem nastartovala svoje podnikání.
Ty pomáháš firmám s budováním brandu právě na té LinkedInové platformě. Co to vlastně znamená? Jak to funguje? Protože já si to představuju tak, když si vezmu, jak jsem si já budoval ten brand, prostě si tam udělám profil, na ten profil leju nějaký obsah, jak se říká, něco tam publikuju a on ten brand roste tak nějak jako samo, organicky, že, jak se říká. Ale to bych se rád tady právě dozvěděl, jak se to dělá řízeně, jak se řídí ten růst toho brandu, té značky.
No, tak já úplně navážu. Ty jsi sám říkal, ano, máš svůj profil, dáváš tam nějaký obsah. Takže to neděláš přes IVP, production, ale děláš to ty, ano, za sebe.
Za svý jméno, jakoby.
Za svý jméno, takže ty seš vidět, no, a to je přesně ono. A ta síla té značky jde za tebou. Jde za tebou know-how, jdou za tebou technologie, jdou za tebou lidi, jdou za tebou peníze, ale ty seš ten průkopník, který komunikuje s těmi zákazníky, který chodí na ty akce a oni vidí tvůj obličej, tebe jako Tomáše, jako odborníka na...
něco.
Co, jo, co, třeba na podcasty nebo na, podcasty, na, no, cokoliv, jo. A potom ty lidi si spojí s tebou tu společnost. A v podstatě já to dělám podobně. Mě když firma osloví, že jim LinkedIn dává smysl, že by chtěli být více vidět, protože ten brand awareness to je vždycky jako jeden z těch hlavních cílů a ty vedlejší cíle primárně u IT společnosti je získání leadů, získání oportunit biznisových a potom zakázek, jo. Protože tam je strašně dlouhý obchodní cyklus. Tam, jelikož ty firmy logicky prodávají drahá řešení, a tak ten obchodní cyklus právě v B2B trvá půl roku, rok, někdy i déle. A když ta firma je na LinkedInu, vystupuje ze z firmní pozice, tak my vždycky vybereme z té firmy ambasadory, tedy lidi, kteří už vystupují směrem ven, už jim je to přirozené. To znamená, to jsou obchodníci, a je to marketing, jsou to majitelé nebo stakeholders té dané firmy a je to i HR, protože oni nabírají kandidáty. Takže já vždycky zvolím takovýhle mix osobností z té dané firmy a s nimi spolupracuju projektově. Takže oni za ty 4 až 5 měsíců, záleží, jak tu spolupráci máme nastavenou, tak oni vidí ten progres, oni vidí ten výsledek. Už rovnou, není to o tom, že já jedu pro školy, dobrý, teď si dělejte, co chcete. Ne, já tohleto dělat nechci, nejdu tady tou cestou a učím je a rovnou všechno děláme v praxi, takže oni to vidí, jak se posouváme. Takže to stavíme na lidech, protože na těch lidech to je ta přidaná hodnota, protože lidi milují lidi, oni komunikují s lidmi a právě ten LinkedIn je úžasný v tom, že se na této síti můžete propojit s konkrétními lidmi v té dané firmě. Tyto lidi běžně na jejich webu, nebo teď už se to jako hodně mění, ale nenajdete k ním přímou cestu. Na LinkedInu to lze. Proto to funguje.
Na webu se nedá komunikovat, že jo? Prostě na LinkedInu se bavíme, jak se říká.
Tak, přesně tak. Ano, LinkedIn je v podstatě jedna velká konference. No a co se děje na takových konferencích?
Jsou debaty, diskuse, že jo?
Přesně tak, přátelství networking, vznikají. Že jo?
I se lidi posílají do patřičných míst občas.
No, tak to máš na LinkedInu stejný, jo? Na LinkedInu se komunikuje formou toho obsahu, formou článků, příspěvku a tak dál. Na konferenci to máš přednášky, máš to nějaký workshopy a tedy. A když máš coffee break, tak ty lidi se baví u těch stolečků spolu a vyměňují si názory, jo, a tady ten speaker byl super, tady ta přednáška mi dala tohle, no a na LinkedInu je to přesně o tom, že tam komunikují pod těmi příspěvky, no a z konference si odnášíš plnou kapsu vizitek, no a z LinkedInu si odnášíš nová spojení, followery a tak dále.
To budování renomé, to je jasný, to oba známe. A kde se z toho stává ten biznis? Kde začne fungovat ten lead?
To trvá nějakou dobu. A ten LinkedIn, než
ta osoba nastartuje, tak skutečně trvá plus minus 3 měsíce. Jednak, aby si ten člověk přitáhnul to správné publikum, se kterým potom
komunikuje
přesně
interaguje,
tak.
Říká
a potom, pokud ten člověk je obchodník a má jasně daný KPIčka, buď krátkodobý nebo dlouhodobý, tak už ten biznis je tam potřeba dělat trošku aktivněji. To znamená, že my si přímo vytipujeme konkrétní lídy, nižší, vyšší úrovně, ale i oslovujeme lidi napřímo, protože ty lidi už nás pasivně znají. Pasivně, že tam nedochází k té aktivní interakci takhle mezi náma, že sedíme proti sobě, ale skrz tu obrazovku. Takže my takhle skrz tu obrazovku jakoby podáváme ruku tomu našemu čtenáři, který už nás zná, věří nám, ví, co dělá, ví, co děláme, pro koho to děláme, proč to děláme a jak hlavně my mu můžeme pomoci a jak dokážeme vyřešit jeho problém. A tady ty lidi, když už nás znají, tak daleko jednodušeji my potom s nimi můžeme komunikovat napřímo formou zpráv, telefonátů, to už je to je jedno, to si obchodník jako zvolí.
Nejsou to studené kontakty.
Ale přesně tak, nemusíme se představovat tím způsobem, dobrý den, já jsem Míša Chramostová, dělám LinkedIn marketing, všichni lidi, kdo to je?
Oni už vědí, kdo
už
jsi.
Už vědí. A díky tomu, že tě lidi znají, tak se zkracuje i doba obchodního cyklu. Od prvního poznání po podepsanou objednávku a to je obrovská přidaná hodnota právě třeba v těch oborech, kdy tam přes LinkedIn nedostanete konkrétní tu biznisovou oportunitu, ale ty lidi už vás právě znají, vědí, o čem píšete, bavíte se o tom pak už bokem. V podstatě ten LinkedIn je podpůrná platforma v rámci celého toho marketingového mixu, který ta firma dělá.
Kdo je typickým klientem tady pro tvou službu?
Tak mojí cílovou skupinou jsou dvě cílovky.
Jasně.
Tak v prvé řadě já i provázím jednotlivce. Většinou to jsou majitelé SROček, začínajících, kterým LinkedIn dává smysl, ale prostě nevidí, jak na to. Nevidí, jak se tam budovat to renomé nebo ten brand awareness a jak vlastně ty zákazníky získají, oni to nevědí, takže...
Co je brand awareness?
Budování povědomí o značce.
Děkuju.
Já prosím.
Tak i pro naše diváky.
Rozumím. A druhou tou skupinou, tak to jsou právě středně velké společnosti, dalo by se říct, ano, malé středně velké společnosti, které mě osloví a které vedu vždycky projektově.
To znamená, že vy si nastavíte ten cíl, chápu to správně, přichází podnikatel, jo, tak jak jsem před těma téměř už 3 lety přišel já za tím Krištofem a říkám, chci být na LinkedInu, jo, nevím vůbec nic, jo, mám fotku,
Dobrý.
Mám tam profil, jsem schopen tam napsat svý biodata, jo, tak takovýhle přijde, co ty mu řekneš, že může dokázat na té síti?
A tak hlavně musí chtít, musí tam být ten zápal, protože tu síť jako chce dělat se mnou, jo? Takže když tohle to pomineme, tak já s každým, byť jednotlivcem nebo i s firmou, tak nastavuju komunikační strategii na tady té síti. Aby ten člověk viděl, na koho teda cílí, s čím na něj cílí, kdo je konkrétně ta jeho cílová skupina, ale jdeme poměrně dost do detailu a řešíme problémy a otázky ty cílové skupiny. Pak se podíváme i očima zákazníkama na jeho biznis. Jak to teď dělá? A co těm lidem nabízí? Proč jim to nabízí? Chtějí to skutečně? A tu strategii nastavujeme poměrně dost detailně. A pro firmy vypracovávám kompletně celou, pro jednotlivce tam je v podstatě vedu jako průvodce, dalo by se říci, ale ten výstup tam dostanou jednoznačně. No a ta strategie, to je opravdu jako klíčové, protože z té strategie nám vznikají profily směrem k těm našim zákazníkům, k tomu čtenáři, jo, protože ten profil není o tobě, promiň, je o tvých zákaznících. Ten zákazník se v tom musí najít, protože ten profil tam je aktivní 24/7. Dál z toho profilu už si vygenerujeme nebo určíme cílovou skupinu, tak o tu cílovou skupinu my si navyšujeme síť spojení, protože my nejsme na LinkedInu proto, že to říká Chramostová nebo kvůli algoritmu, ale proto, abychom získali ty kvalitní klienty, který nám zaplatí faktory a my jsme potom v klidu, v pohodě, můžeme si řešit biznis dál, jo. Takže tohle to já s nima dělám. Takže máme strategii, z té strategie nám vychází profily, navyšování sítě spojení a následná publikace. Protože ta publikace stěžení, jak jsi sám dobře řekl, nestačí ti jenom profil. To je málo. Ty s tou sítí musíš trošku splynout, musíš na ní umět komunikovat, komunikovat správně, komunikovat poměrně často aktivně, tak aby si zbudoval tu svoji odbornost. Jo? Takže aby si z toho měl získal nejen to povědomí o své značce, který získá, to je PR zdarma v podstatě. Jo? Stojí ti to čas. A ano, teď si musíš dát na misku vah, co teď děláš, kde prokrastinuješ, co ti úplně jako nepřináší ten biznis, co tě nebaví. A naopak, když tě to nebaví, tak to zkus nahradit tím LinkedInem a za 3 měsíce tam uvidíš obrovský progres.
Ještě k tomu, jo. Ty vlastně říkáš, že ty tam jdeš jakoby s tím svým facem, se svým jménem za sebe, ale táhneš za sebou ty klienty, jo. Přitáhneš je. Jak ti lidé, kteří tam dávají ten obsah, a já to často na tom LinkedInu vidím a proto tu otázku mám, vlastně přitáhnou ty nový klienty, když oni tam často dávají pořád dokola, a neříkám, že to dělají všichni, ale často to vidím, tam dávají pořád dokola ten stejný obsah. Jo, děláme to, děláme to, děláme to. Nepřejí se to těm klientům?
Přejí. Tam musí být zvolený opravdu zdravý mix. Protože na sociální síti lidi, ano, se chtějí dozvědět něco nového, chtějí se vzdělávat ve svém oboru, chtějí růst, chtějí být úspěšní. Ano, všechno tohle je pravda, ale čas od času oni se chtějí třeba i pobavit. Takže nevadí, když to trošku jako rozstřelíte, jo? Ty děláš frky z hane. To je úplně, jo. A to je něco, co je wow, to je něco, co je neotřelého, co ty lidi se běžně nedozví a mohou se podívat pod pokličku, jo, ale mělo by toho být jako šafránu, protože pořád, vraťme se zpátky, jsme na profesní síti, neděláme z toho Instagram a jiné sociální sítě.
Chtěl říct Facebook, že jo?
Taky.
To se tam hodně teď objevuje, že to je ten terminus technicus, facebookizace LinkedInu.
Tak, zase na druhou stranu, jaký si to uděláš, takový to máš, jo? To znamená i ten algoritmus a všechno, jak ty se chováš na té síti, koho lajkuješ, komentuješ, koho sleduješ, tak takový obsah se ti samozřejmě objevuje ve feedu a pokud s tím nejsi jako spokojený, tak jsi to zaplavil sám, jako nikdo jiný to neudělal jako za tebe. V podstatě tam v tom LinkedInu je nějaký robot, nějaký jako číslička tam jedou, jo. A takhle, každá sociální síť drží prst na tepu doby. To znamená, že se nějakým způsobem vyvíjí. Takže teď, jak hodně fungují, já nevím, formáty typu videa, fotografie, různé karusely a tak dál, tak nebo na TikToku, jo, tam ty videa frčí furt, tak lidi mají čím dál tím víc raději to vizuálno. No, protože je to pro nás přirozenější. My si už rovnou dokážeme představit pod tím, co ten člověk chce vlastně říct a v čem je to dobrý pro mě. Takže každá ta síť se vyvíjí. A neřekla bych, že to facebookovatí, to zase úplně ne.
Často se to tam objevuje, že jo? A
jasně.
Já jim říkám mravokárci, víš? Takový ti, co mají takový ten vstyčený ten prst s tím morálním imperativem, jo? Takový ti hláškaři typu tohle patří na Facebook a úplně nejvíc zbožňují takový ty pokrytci, co tam píšou tohle na LinkedIn nepatří.
Jo, to jsou takové spasitelé.
Mesiáši, jo.
Budou... Tak. No.
Cenzoři.
No a když bych se jich zeptala, a co teda na tu síť patří, tak by mě zajímalo, co by mi odpověděli. Ne, každý se samozřejmě stojíme za svým profilem, co tam dáme, tak to samozřejmě bychom si měli nějakým způsobem
obhájit,
děkuju.
Pohodě. Ty zprávy začala dělat teďka v poslední době série takových jako super videí vzdělávacích, mě se hrozně líbí, protože tam používáš i takový různý mnemotechnický pomůcky. Strašně se mi líbila ta šipka, co jsi udělala na té tyčce. Nicméně na tom videu je vidět, že tam zatím jako něco je. Ty máš nějakou divadelní průpravu, že jo?
Tak já jsem součástí ochotnického spolku a hrajeme divadla.
No.
A dvakrát do roka. Jednak pohádky pro děti, protože teď se blíží vánoční čas, takže máme připravenou pohádku. A potom hrajeme i pro dospělé. Na Den matek, Den otců, tak nějak. Jo. Takže já už mám za sebou role, i hlavní role princezna, která hráčkovala například.
Hlavní roli.
Hlavní roli.
Zaháčkuj. Ukáž.
Nějaké to R.
To byla úžasná.
Princezna.
Princezna, no.
Princezna.
Krásný. Byla úžasná pohádka v 80. letech. Jmenovalo se to o princezně, která ráčkovala. Přesně o tamto, myslím, že to hrála tam Dáša Patrasová, přesně Honza Čenský,
ano.
Iva Janžurová a Jirka Krampol. Že jo? Tam byla ta písnička, to královské reggae.
A to jsme zpívali.
To jste zpívali,
ano,
no,
ano, no, přesně tak. No to prostě nemůže být pravda.
To byla obrovská hitovka.
Byla. A musím teda říct, že když po mě chtěli jako v hlavní roli zpívat před svým publikem, tak to teda bylo něco, protože člověk tu hlasovou průpravu, to musíš trénovat, že jo, to zpívání.
No, jasně.
Takže to bylo poměrně náročný. No ale a potom jsem si třeba zahrála roli a jako operní pěvkyně v divadelním představení Kvartet, takže tam jsem hrála důchodkyni, takže to bylo vůbec...
Tak operní pěvkyně nebo důchodkyni?
No to byla v podstatě operní pěvkyně, která ale už byla v důchodu.
No takhle, penzionovaná.
No přesně tak. No, takže je to legrace a je to úplně únik jako mimo realitu a člověk si neskutečně odpočine a hlavně ta improvizace v tom divadle ti pomáhá potom i při tom biznesu, všechno je jako propojený.
No ale vidět, že v těch videích se zvyřádila, takže tě to baví.
Baví mě to, opravdu je mi to přirozené. Určitě více než třeba psaný text.
To jsou úplně úžasný ty videa, já to strašně rád koukám, vždycky někam jako jedu do Prahy nebo něco a tak jako na té dálnici je taková nějaká nuda, si vždycky říkám, pustím si Chramostovou, jako rozumíš?
A to se na to i díváš, jo, když řídíš.
A tak já neřídím vždycky, že jo, mě taky třeba někdy někdo veze, že jo, jo, takže
tak to
jako když řídím, tak to jako to utíká, no a když někdo veze, tak to je hrůza, no, to sleduju právě ty socky. No.
Jasně.
To krásně říká. Dívej, tobě pomáhal s rozjezdem manžel, ty už jsi to řekla, manžel je Vlastimil Chramosta ze společnosti Veritas, taky jsem se podíval na ten profil, že jo, na to ten LinkedIn máme. Jak to funguje dneska v takové, řekněme, biznisové rodině, máte dvě malé děti?
Funguje to docela dobře, my spolu i dost často spolupracujeme, a protože oni nemají v České republice marketing, takže jim ho částečně tak nějak nahrazuju, nebo jsem ta osoba, se kterou oni potřebují komunikovat, když potřebují dělat nějaký akce a tedy. A funguje to dobře, my se krásně dokážeme přepnout z té pracovní role do té rodinné a když jsme spolu doma, tak neřešíme práci. Což někdy je úskalý v tom, že já když od něj něco potřebuju ad hoc, tak mi to prostě neřekne.
Jo, protože řekne a teď jsou vlastník, teď nejsem reprezentant firmy Veritas.
A dej mi pokoj a já už jsem připracovaný, mám toho plné
zuby.
Dobře
to má zařízený chlap.
A jo, a funguje to. Funguje to poměrně dobře, až jsem byla sama překvapená, samozřejmě jsem se toho ze začátku trochu obávala, ale musím říct, že oba dva my jsme jako profíci v tom, že když někam spolu jdeme, tak je to pracovní a když odcházíme, tak je to rodina.
Máte takovou anomálii. Vy jasně. Počkej, ty nevíš o své anomálii.
Teď si asi dozvím.
To máte dvě domácnosti přece.
Jo, my máme dvě domácnosti a to je anomálie.
Ne asi. Kolik myslíš, že mám domácnosti já?
No tak třeba do budoucna budeš mít i byt v Praze, když pořád pendluješ.
Pendluju, ale je to náročný, no.
A to je právě ten důvod, víš, protože my jsme pendlovali taky. V podstatě oba dva jsme vždycky byli zaměstnaný v Praze. A děti se narodily v Praze. Všechny aktivity, zařízení máme v Praze. Ale já, když jsem byla na první mateřský, tak jsme bydleli ve středních Čechách, na samotě u lesa, dalo by se říct, tam máme obrovský dům. A tam opravdu lišky dávají dobrou noc. A já jsem panelákový dítě. Nebo panel, no, dalo by se říct. A mě opravdu chyběla ta interakce s lidma. A aby se člověk dokázal realizovat. A když seš v obci, kde není nic, tak je to dost těžký i s tím dítětem. Takže ty 3 roky mateřský mě tam stačily bohatě a pak jsme se vrátili zpátky do Prahy, tady jsme koupili byt a pendlujeme. Pendlujeme v podstatě neustále a nějak nám to nevadí. Sice že nemáme
chalupou
dvakrát...
a tím pražským bytem.
No, chalupou bych neříkala, manžele, na to dost alergický, ale
a
to
jak se
v podstatě...
to nazve, takový objekt?
No, dům na venkově říkáme jo. Třeba, no, my jako tomu že... říkáme šato kněž.
No vidíš, že on to slovo chalupa vnímá jakoby víkendový pobyt.
Právě,
no.
A to není úplně pravda. Opravdu máme dvě domácnosti.
No, tak u nás na Hané se říká, když bydlíš na dědině, že máš barák.
No, máme barák.
Máte barák, jasně. No, ale máš pravdu, ten pendl je hrozný, protože já furt vozím v autě všechno, no, furt mám zbaleno, jakoby.
Právě, no a je to dost náročné.
A zásadně, vždycky, když něco v Praze potřebuju, tak je to v Olomouci. A když něco potřebuju v Olomouci, tak je to v Praze.
No a proto my máme všechno dvakrát.
Jo, tak tomu já prostě rozumím. A pravidelně si odvezu vždycky přesně ty hadry, který budu potřebovat, si odvezu na to druhý místo.
No, tak tohle už máme naštěstí za sebou, ale ano, taky jsme to dřív takhle dělávali a už ne.
A vy jste dost spjatí s přírodou, to už říkala, já jsem viděl v létě právě na LinkedInu nějaký fotky snad Albánie nebo nějaký Balkán, to byl
tam byla jedna fotografie z Albánie, kdy jsme byli ještě na hranicích Černý hory a takhle, když kamenem hodíš, tak už je Albánie, ale já jsem v Albánii
tak
nebyla.
Tak to si pamatuju. No,
a to bylo nádherný teda. No. Ale byli jsme v Černé hoře a byli jsme v Bosně a Hercegovině a my jsme letos v dubnu, v květnu koupili offroadový auto a se vším všude, i se stanem, i s externí kuchyní a v podstatě jsme absolutně volní, svobodní, můžeme si zastavit, kde chceme, bydlet, kde chceme a všechno si bereme sebou. A samozřejmě má to svá úskalí, protože na tom Balkánu ty lidi jsou ještě tolerantní, nejsou tam úplně striktní zákazy, že tam člověk nemůže spát na divoko.
Jak
ale
třeba v Itálii nesmíš nikde ani zastavit. No.
To Itálii ještě na některých místech lze, jde to, ale Rakousko, Maďarsko, to je opravdu jako striktně zakázané. No proč? Protože lidi dělali nepořádek, že jo? Neuklízeli se to po sobě.
Vypouštěli špinavou vodu.
Tak, to je jako logicky, já se jim nedivím. A ten Balkán je opravdu jako divočina. Ještě na určitých místech, ano, ty hory jsou monumentální, ta příroda je tam opravdu neuvěřitelná, jsou tam i divoká zvířata a když spíš uprostřed ničeho, uprostřed těch hor a teď je kolem tebe bouřka, nebo vyjdeš ven a je tam to jasné nebe plné hvězd, člověk je úplně jako mimo realitu, je to nádherný.
Navíc výhoda, když není co jíst, mama vyleze ven, něco uloví šípem, že jo, lukem, šípem, takže ta průprava
přesně,
tam
přesně,
je.
Přesně, děti tam dělají lalala, tam běhají kolem auta.
To je úplná pecka.
No a hlavně ty děti, jo, to taky, protože my máme dva kluky a oni jsou poměrně dost živí. A když jsme byli v nějakých hotelech nebo něco, tak to si měl jedno oko takhle, druhý na druhou stranu a v podstatě ses ani pořádně nenajet a furt se jenom hlídal kontrolou, takhle ty děti vypustíš a oni mají volnou svobodu, můžou si tím klacíkem repat do hlíny a to by to nevadí.
Míšo, a teď co tvoje neřesti?
Já žádný nemám.
Tak to jako nemůžeš žalat do Youngsclera, jako je ti to jasný.
Moje neřesti, Ježišmarja, já nevím, jestli to je neřest, jo. Mám ráda dobré červené víno.
To je krásná neřest.
Francouzské, hlavně, aby tam bylo cítit to slunce, ta plnost, ta chuť, to je úžasný, jo. A mám ráda i dobré jídlo. A teď bohužel teda, když máme ty děti, tak do těch restaurací úplně jako nechodíme, to jako nelze, protože hlídání je náročný. A tak já si hodně odpočinu, když vařím doma, právě na tom baráku.
No.
Fakt ráda vařím. A myslím si, že to i chutná a je to jako fajn. Takže jestli tohle to je neřest, koníček, těžko říct.
Ale neřest je přesně to, co je jakoby, se to nemá dělat, ale přináší ti to obrovskou radost.
Takže jídlo, ano.
Takže jídlo. Je.
Jídlo.
Takže ty si to nejenom uvaříš, ty si to i sníš.
No, já si to i sníš.
Usta kuchařů, co jako navaří a pak jako mají rádi, když, jak se říká, si ty lidi nechají čvachtat, jo, oni na ně koukají, jo.
Aha, to já se jí pochválím, říkám, dobře jsi to uvařil.
Dobře jsi to uvařil, si pochválíš, jo. Tak to má být, ale víš to.
No tak nikdo jiný tě nepochválí, se člověk musí pochválit sám, že jo.
Přesně. Já vím, že ty nerada koukáš do budoucnosti, ty máš takový to heslo, že chceš-li rozesmát Pána Boha, seznam ho se svými plány. Ano. Ale přesto, abychom udělali zadost formátu, co plánuješ blízké budoucnosti?
V rámci podnikání nebo v rámci rodiny nebo?
Jak chceš.
Takhle, s těma plánama je to dost ošimetný. Jo. V podstatě mým cílem je v rámci toho podnikání naučit firmy používat LinkedIn, aby se v tom cítili dobře a aby jim samozřejmě to neslo výsledky a tohle je nějaká moje mise. A pokud ten biznis půjde tak, jak jde a vyrostu, tak možná ano, dojde i k tomu, že založím firmu, nebo že se rozrostu ještě více, budu poskytovat více služeb. Takže v podstatě uvidíme, nechala bych to otevřené, protože takhle mi to asi vyhovuje v tuhle chvíli. Ale vím jedno, jako, že podnikání mě baví a určitě u něj chci zůstat, protože jsem se v tom našla a jsem ráda, že jsem svou vlastní paní svého času.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala lektorka, mentorka a brandový strateg Míša Chramostová, žena, která říká, podnikání mě prostě baví. Pojďme se propojit. Míšo, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Tome, děkuju a vám všem přeju nádherné Vánoce a krásný nový rok.
Děkujeme. Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Young Schooler anebo máte příběh, který byste chtěli sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.